në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po paraqitemi nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Kosova nuk e ndjek logjikën e dhunës për ndarjen e zgjedhjeve serbe në veri të Kosovës, thon zyrtar qeveritar, por opozita kritikon për rol anemik dhe statik të qeverisë. Amnesty International e ka publikuar raportin për të drejtat e njerëzit në botë. Administrata Obama sot pritet ta shpallë strategjinë e re për sigurinë kombëtare. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari transmetojmë bllokun e lajmeve. Londër. Grupi Amnesty International u ka bërë thirrje Rusisë, Kinës dhe Shteteve të Bashkuara që të bashkohen gjykatës së ndërkombëtare penale, që është e vetmja gjykatë e përhershme e pavarur me autoritet për procese lidhur me gjenocid, krime kundër njerëzimit dhe krime të luftës. Në raportin vjetor Gjendja të drejtave të njerëzit në botë të publikuar sot, Amnesty International po ashtu i ka bërë ftesë Indisë, Arabisë Saudite dhe Turqisë për ta pranuar gjykatën. Claudio Cordone nga kjo organizatë tha se drejtësia shpeshherë mbetet e mangët, pasi shumë qeveri vazhdojnë të mbajnë vetveten mbi ligj ose për të mbrojtur aleatet politik, që të mos i dorëzojnë ata që të ballafaqohen me proces në gjykatën ndërkombëtare penale, rrethana këto që krijojnë atë që ai e quajti mangësi globale të drejtësisë. Më tutje ai theksoi:
Powerful governments despite their rhetoric,
qeveritë fuqishme përkundër retorikës së tyre, ato shpesh flasin për rëndësinë të drejtave të njeriut dhe luftimin e mosdënimit, por kur vjen momenti vendimtar, atëherë ato zbatojnë standarde të dyfishta, tha Claudio Cordone. Washington. Shtëpia Bardh pritet që sot ta shpallë strategjinë e re të administratës Obama për sigurinë kombëtare. Raportohet se në këtë dokument do të theksohet kërcënimi nga terrorizmi që e ka origjinën brenda Amerikës. Duke e paralajmëruar këtë strategji të re para gazetarëve, John Brennan, këshilltari i lartë i presidentit për antiterrorizëm, tha se strategjia po ashtu do ta bëjë të qartë se Shtetet e Bashkuara nuk konsiderojnë se janë në luftë me Islamin. Strategjia, që është një dokument të cilin secila administratë duhet ta paraqesë sipas ligjit të Shteteve të Bashkuara, pritet të theksojë edhe nevojën për bashkëpunim global për të ballafaquar me një numër të kërcënimeve. Houston në Shtetet e Bashkuara. Kompania BP sot e ka filluar një aksion të ri në përpjekjet për ndalin e rjedhjes së naftës në gjirin e Meksikës, duke provuar mbyllin me baltë të rëndë të gypit nga i cili po ndodhë rjedhja. Kjo metodë me sukses është zbatuar në tokë, por asnjëherë nuk është provuar në thellësi 1600 metra nën nivelin e detit. Por zyrtarët e kompanisë BP dhe të qeverisë amerikane thonë se nuk është e garantuar se operacioni do të ketë sukses. Mosk. Autoritetet ruse kanë hapur hetime për terrorizëm pas një shpërthimi në qytetin jug perëndimor Stavropol, nga i cili janë vrarë supaku 5 vet dhe plagosur afro 40 të tjerë. Shpërthimi ndodhi djafër një qendre kulturore, pak para fillimit të një shfaqjeje nga një shoqatë vallëzuese nga Çeçenia. Pas së shpërthimit, shfaqja u anulua. Dhamë lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linjë telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Në gazeta vazhdon të ketë shkrime për zgjedhjet lokale serbe në pjesën veriore të Kosovës. Çka është karakteristike për këto shkrime, Zenel?
Po, Fatmir, e përditshme zëri ka vënë pas zgjedhjeve të Serbisë në Mitrovicë dhe në Novobrd, ju parapriu një sulm ndaj kforit që u cilësua si izoluar, një tjetër sulm ndaj pikave doganore me Serbinë dhe vizita e zyrtarëve nga Serbia me njerëz të armatosur, ndërsa vazhdojnë edhe komentet rreth këtyre zgjedhjeve se ato do të jenë si përcaktim i veriut për ndarje apo autonomi, sigurisht që ka vlerësime se ato do të jenë edhe përcaktim për kaos politik dhe terren për kontraband dhe krim. E përditshme zëri ka vënë dukje se përderisa liderët serb nga veriu i Kosovës po përgatiten për ditën e zgjedhjeve, ata të pjesëve të tjera i paralajmërojnë bashkombësit e tyre në veri se dalja në këto zgjedhje do të hapte probleme edhe për vetë serbët. Në kontekst të reagimeve ndaj këtyre zgjedhjeve, gazeta thekson vlerësimet e qeverisë së Kosovës se ato janë të dëmshme, por pa efekte, ndërsa opozita në anën tjetër vazhdon të kritikojë institucionet për qasje pasive ndaj këtij organizimi ilegal. Fatmir.
Mësuam se në gazeta ka edhe shkrime për pritjet nga opinioni gjukatës ndërkombëtare të drejtësisë për pavarësinë e Kosovës. Çka thuhet në këto shkrime, Zenel?
Në këtë temë, Fatmir, sot është fokusuar e përditshmja ekspres, e cila thotë se pavarësisht pritjeve të diplomatëve të ndryshëm ndërkombëtarë se gjykata ndërkombëtare e drejtësisë do të deklarohet në korrik lidhur me legalitetin e deklaratës së pavarësisë Kosovës, kjo nuk konfirmohet nga gjykata në fjalë. Mirpo, siç ka mësuar gazeta nga zyrtarët e kësaj gjykate, data për shpallin e opinionit do të bëhet e ditur 3-4 javë përpara përmes një kumtese për media, siç ndodh në secilin rast në GND. Zyrtarët e gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë gjithashtu i kanë thënë të përditshme se ekspresja përmbajtja e opinionit rreth pavarësisë së Kosovës do të zbulohet në një seans në Pallatin e Paqes në Hagë, ku do stohen përfaqësues të gjitha shteteve që kanë marrë pjesë në këtë rast. Gazeta thekson se në të njëjtën ditë një kopje e opinionit këshillëdhënës do t'i dërgohet sekretarit përgjithshëm të OKB-s, asamblesë përgjithshme, si dhe të gjitha vendeve pjesëmarrëse në këtë proces. Në fund fare e përditshmja ekspres ka vënë pas se gjykata e drejtësisë do t'i përgjigjet pyetjes se a ka qenë në përputhje me të drejtën ndërkombëtare shpallja e një anshme e pavarësisë së Kosovës, të cilën e ka deponuar asambleja përgjithshme e OKB-s me iniciativë të Serbisë në 8 orë të vitit 2008. Fatmir.
Për fund shkurtimisht, çka ke veçuar tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Nga përditshmja koeditore veçojmë informacionin lidhur me funksionimin e mëtejm të shërbimit informativ të Kosovës, të njohur si SHIK. Gazeta sekson se deklarata e ish-kreut të SHIK-ut Kadri Veseli se kjo strukturë e krijuar nga PDK-ja ka pushuar se funksionuarin në prill të vitit 2008, kontestohet në raportin e Komitetit Kombëtar të Politikës Jashtme Amerikane. Koeditore sekson se në raportin e këtij komiteti, i cili është publikuar së fundmi, është theksuar se kjo strukturë edhe më tej është funksionale dhe si e tillë ajo përfiton miliona euro gjatë vitit duke abuzuar kështu qytetarët. Sipas koeditore në raportin e Komitetit Kombëtar të Politikës Jashtme Amerikane, theksohet se SHIK-u është strukturë e inteligjencës nëntokësore të PDK-s, e cila brenda vitit merr 200 milion dollar nëpërmjet rrushfetit, grabitjeve dhe shantazhit.
Të falenderojmë për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Kosova nuk e ndjek logjikën e dhunës për t'i ndalur me forcë zgjedhjet lokale që i ka paralajmëruar timbaj Serbia në Mitrovic dhe Novobrd, thotë zëvendës kryeministri Hajreddin Kuçi. Ai rikujton se këto zgjedhje janë shpallur ilegale edhe nga faktori ndërkombëtar ende pa u mbajtur. Ndërkaq opozita kritikon në rolin, siç thuhet, anemik dhe statik të qeverisë në raport me këto zgjedhje. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Zëvendës kryeministri Hajreddin Kuçi thotë se këto zgjedhje nuk do të prodhojnë kurfare efekte pasi që janë cilësuar ilegale si nga institucionet e Kosovës, ashtu edhe nga ato ndërkombëtare. Kuçi tha se pavarësisht pritjeve që ka Serbia se duke ngritur strukturat të pushtetit paralel, mund të përfitojnë nga një proces i ri bisedimesh me Kosovën, këto bisedime sipas tij do të shtrihen vetëm në nivelin teknik dhe nuk do të përfshijnë çështjet e brendshme të Kosovës, siç është pjesa veriore.
Natyrisht çështjet që do të jenë me Serbinë të diskutueshme do të jenë gjithmonë çështje që nuk lidhen me statusin e Kosovës që në lidhje me organizimin e brendshëm të Republikës së Kosovës, por çështje që kanë bërë me bashkëpunim rajonal. Synimet e Serbisë kanë qenë mbetën deri në shkallë të spastrimit etnik, deri në shkallë ndoshta të zhbërjes së shtetit të Kosovës, por këtë politika nuk do të jenë të suksesshme as tash as tarmë.
Në anën tjetër, Avni Arifi nga kryesia e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës kritikon qeverinë për një çështje pasive ndaj problemeve në veri.
Mbajtja e zgjedhjeve në pjesën e Kosovës me këtë pozicion totalisht anemik dhe statik institucioneve të Kosovës dhe pozicionin aktual që ka bashkësia ndërkombëtare, besoj se do të ndikojnë në marginalizim të më të tjeshëm të statusit apo të pozicionit të institucioneve të Kosovës kashi bashkësisë ndërkombëtare.
Pozicioni qeverisë në raport me zgjedhjet dhe vizitat e zyrtarëve të lartë të Serbisë në veri të Kosovës është kritikuar ashpër edhe nga Lidhja Demokratike Dardanis. Shefi grupit parlamentar të kësaj partie Lulzim Zeneli thotë se qeveria ka dështuar të vendosë atje sundim në rendit dhe ligjit, andaj ka kërkuar që kuvendi qysh në seancën e radhës të diskutoj këtë çështje dhe vendos për hapat e më të tjeshëm.
Sjellja e institucioneve tona sot që po na ndodh çdo ditë është imitim institucioneve të shtetit. Nuk ka asgjë përbashkët me institucionet e një shtetit pavarë.
Ndërkohë, zëvendës kryeministri Ajredin Kuqi thotë se qeveria në Prishtinë është vetëdijshme se sjelljet e zyrtarëve të Serbisë ndaj Kosovës mbeten të njëjta me ato që kishte edhe Miloševiqi. Sidoqoftë, Kuqi thotë se Kosova nuk do të përdorë dhunën për parandalimin e këtyre zgjedhjeve.
Çështja e parandalimit duhet të kuptohet në dy drejtime, para të fuqia juridike që ti parandalon dhe ne kemi arritur këtë. Bashkë me faktorët ndërkombëtarë ju keni parë deklarimin në BE-s dhe të tjerëve që nuk janë legjitime, nuk janë demokratike dhe nuk do të kenë fuqi juridike. Ky parandalimi është esencial. Parandalimi fizik nëse mendon dikush, ne jo vetëm që nuk kemi kuptimin asaj të implementimit të veprimeve të tilla, por nuk kemi edhe logjik të veprimit të përdorimit të dhunës.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Ora në studion qendrore të Radios Evropa e Lirë është 9:10 minuta e 38 sekonda. Vazdojmë emisionin. Trafikimi me qenie njerëzore vazhdon të jetë i pranishëm në Kosovë, por viteve të fundit është zvogluar numri viktimave të jashtme, ndërsa është rritur numri viktimave kosovare, thon autoritetet. Përderisa zyrtarët qeveritar theksojnë gatishmërinë për ta luftuar këtë dukuri, përfaqësuese të organizatave jo qeveritare e kritikojnë sistemin e drejtësisë lidhur me masat e dënimit për trafikantët. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Nadije Ahmeti.
Autoritetet kosovare thonë se trafikimi me qenie njerëzore është i pranishëm në tërë Kosovën, ku në 90% të rasteve viktimat shfrytëzohen për qëllime seksuale. Sipas organeve të rendit dhe organizatave që merren me rehabilitimin e viktimave të trafikimit, që nga viti 2006 është zvogluar dukshëm numri i viktimave të huaja, ndërkaq është rritur numri viktimave kosovare. Arben Paçarizi, shefi i departamentit kundër krimit organizuar në policinë e Kosovës, thotë se që nga viti 2001 deri në vitin 2009 janë identifikuar gjithsej 572 viktima të trafikimit, 207 prej të cilave kanë qenë moldave, 137 kosovare, 56 shqiptare, 74 rumune, 46 ukrainase, ndërsa viktima tjera kanë qenë bulgare, serbe dhe ruse. Kurse vetëm gjatë këtij viti janë identifikuar 15 viktima të prostitucionit.
Kryesisht në Kosovë forma shfrytëzimit viktimave si element i fundit që edhe bën identifikimin e tyre është forma për shfrytëzime seksuale.
Përkushtimi i autoriteteve kompetente për të luftuar këtë dukuri ka bërë që numri viktimave të huaja të zvogëlohet të dukshëm, thotë Rahim Ternava, zyrtar i sekretariatit antitrafikim në Ministrinë e Punëve të Brendshme. Ai thotë se Kosova nuk është më vend tranzit i trafikimit.
Që me menaxhimin e integruar të kufimit që është bërë nga policia kufitare, hyrja viktimave janë kthyer mbrapsht, edhe nuk janë pranuar se s'kan pasur dokumentacion rregull. Ajo është arsyeja kryesore pse ndodhet. Kryesore është masat e policisë që me ndërmarrjen e operacioneve të shërbimeve operacione në terren që kanë bërë policia në vitet e fundit, kjo ka ndikuar që marrëm. Dhe ju ka vështirësuar puna aty me trafikantët.
Me qëllim të luftimit të kësaj dukurie, qeveria Kosovës tashmë ka hartuar dhe strategjinë nacionale dhe planin e veprimit kundër trafikimit me qenie njerëzore. Në këtë strategji parashihet edhe riintegrimi i viktimave, që është sfida më e madhe autoriteteve kompetente, thotë Ternava.
Është një ndër sfidat më të vështira të situatës në Kosovë të reintegrimit të viktimave. Të marrë parasysh se është i kushtueshëm reintegrimi i viktimave. Të marrë parasysh në mekanizma të tjera institucionale që nuk janë të ndërtuar edhe nuk kanë përvoja të gjatë në reintegrimin e viktimave. Edhe të marrë parasysh vështirësitë financiare. Edhe të shoqëria është një problem, se shoqëria jonë ende nuk e kupton se ajo viktima nuk është e fajshme nëse është viktimë trafikimit.
Në anën tjetër, përfaqësueset e organizatave jo qeveritare që merren me rehabilitimin e viktimave të trafikimit thonë se pavarësisht angazhimit të autoriteteve kompetente për luftë kundër kësaj dukurie, handicap i madh në këtë drejtim mbetet sistemi i drejtësisë. Naime Sherifin nga Qendra për Mbrojtjen e Grave dhe Fëmijëve thotë se dënimet e trafikuesve janë të vogla.
Masat e dënimit duhet të jenë shumë të ashpra, edhe duhet bëhet sa më transparente dënimi i tyre, sepse ne asnjëherë nuk e dim apo dënohen realisht apo nuk po dënohen. Kemi pas raste kur është dënuar 5 vjet dhe mas 2-3 ditë kemi marrë vesh që personi që i ka trafikuar viktimën që ishte në strehinte ai është në liri edhe pse ishte dënuar.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Kosova nuk e ndjek logjikën e dhunës për ndarjen e zgjedhjeve serbe në veri të Kosovës, thon zyrtar qeveritar, por opozita kritikon për rolin anemik dhe statik të qeverisë. Amnesty International ka publikuar raportin për të drejtat e njerëzit në botë. Administrata Obama sot pritet ta shpallë strategjinë e re për sigurinë kombëtare. Pra të ndëruar dhe gjues, këto ishin të gjitha materialet e përgaditura për këtë emision. Redaksia programit për Kosovën në gjuhën Shqipe, Radios Evropa e Lirë, jufton që t'i dëgjoni edhe emisionet ardhshme të ditës në orën 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.